Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Põnts! Põnts!
Tere, head kuulajad! Tänases saates Põnts keskendume maksude teemale. Me räägime natukene, aktsiisi maksude tõusust Eestis ja sellega väidetavalt kaasnevast tohutust.
Mitte natukene, vaid 38 minutit.
Natukene aktsiisist, natukene kütusest, alkoholist, tubakast ja siis ka firmaautode erisoodustus maksurežiimi muudatustest. Meiega on saates Dmitri Jegorov, kes on rahandusministeeriumi asekantsler, mina olen Huko Aaspõllu ja teine saate Janek Luts. Aga alustame siis nagu sellisest üldisest pildist, et kuidas andmed näitavad, on meeletult langenud siis...
Vähemalt nii on väidetud, et alkoholiaktsiisi tõus, tubakaktsiisi tõus ja kütusaktsiisi tõus kohe-kohe lööb riigieelarve uppi, sellepärast et ega aktsiisid on sotsiaalmaksu ja käibemaksu järel üks olulisemaid tuluallikaid riigil.
Jah, sellest on räägitud küll mitte tubakaktsiisis nii palju, aga ja alkoholiaktsiis ja kütuseaktsiis on olnud teemaks. Paraku statistika, mis meil on olemas, seda ei kinnita.
Paraku.
paraku siis kas jutumärkidega või ilma. Kuidas kellele ja mul on just tund aega tagasi küsitud andmed Maksu- ja Tolliametist, et ka juulikuu laekumised on olnud plaanipärased. Nii et need mustad stsenaariumid vähemalt praeguse seisuga ei kipu realiseeruma.
Ei, aga kui 6600 asja siiski vaadata, et erinevad aktiisi laekumistega me näeme märtsis, aprillis, mais, juunis märgatavalt langust, eks ole, alla pool eelmise aasta taset, aga see on
Millisest tooturihmas sa räägid?
Jah, ma räägin näiteks alkoholiaktsiisi laekumisest.
No seal on lattu sisse ostada.
Jah, of course, aga see ongi see koht, millest siis inimesed järeldavad.
Do you speak English? Of course.
Kütuseaktsiisist rääkides võib täpselt samasugust trendi näha, et tubaka on kõik korras, et selles mõttes, et see, mis oli prognoositud, see laekub täpselt samamoodi hästi, et seal nagu neid vahesid väga ei ole, aga jah, et mis puudutab alkoholiaktsiisi, siis me ise näeme statistikast, et see varumine, mis iga kord toimub enne aktsiisi tõusu on olnud see aasta isegi suurem, et ja kui rääkida näiteks sellest, et intressid on negatiivsed, et siis on suurepärane hoius, et ostad alkoholi ja siis müüd seda vana maksumääraga maksustatud alkoholi siis, kui alkoholi hinnad on tõusnud.
Soovitad inimestel investeerida alkoholis, ma saan aru siis?
Ei, no mis ma soovitan, selles mõttes, et tootjad ja kaupleed on seda juba teinud ja meieni on kostnud info, et mõni jaekett on varustatud rohkem kui aastaks ajaks viinaga.
Dmitri Jegorov, kui teise vaatate seda suurt pilti, siis kuna võib tegelikult öelda nii-öelda väga selgelt, et jah, sellised äkilised maksuvaktsiisi tõusud mõjutavad siis ühte või teistpidi inimeste käitumist või siis tõesti, kas see käitumine siis, et tarbimine väheneb või siis seda hakatakse sooma salakaubana või seda hakatakse tooma piiririikidest, kus see on odavam, et see käitumine nagu reaalselt ka peegelduma hakkaks, sest praegu me räägime poolest aastast, pool aastat ei ole nüüd ütleme väga selge selline pildiga nägemus, et kas midagi muutus või ei muutunud. Aga kui me vaatame tagasi ajas, ka tubaka puhul on tõusud olnud järsud, alkoholi puhul on olnud järsud tõusud, mida ütleb siis ka maailmakogemus? Aasta 2-3.
Tegelikult on niimoodi, et meil on isegi vähem kui pool aasta andmed, sellepärast, et kui rääkida alkoholiaktsiisi tõusus, siis oli 1. veebruar. Ja kuni eilse nimes meil oli siis kõigest 4 kuu andmed. Ja tänu varudele on see pilt ongi nagu moonud, et väga raske on ennustada. Aga me räägime näiteks sellest, mis on näiteks alkoholiaktsiisi puhul, mis on nende aktsiisi tõusude eesmärkis. Neid on kaks loomulikult. Üks, mille eest seisab rohkem rahandusministeerium, on eelarve laekumised ja teine, mida esindab rohkem sotsiaalministeerium, ehk siis mis saab meie tervisest, et rahva tervis. Ja näiteks Konjunktuuriinstituudi statistikast me teame, et alkoholi tarbitaksegi vähem. Nii et selles osas on mul hea meel tõdeda, et siin nagu riigis tervikuna nagu on üks eesmärk, et rahva tervis ikkagi oleks kaitstud ja seetõttu ma saan näiteks ka härra Ossinovski, minister Ossinovski murest, et kui me näeme seda, et laekumisi ei ole, aga alkoholi nagu justkui ostetakse nagu rohkem, siis rahvatervise eesmärk loomulikult ei ole täidetud. Aga jällegi see paraku jutumärkides see ei vasta tõele, et inimesed tõepoolest tarbivadki vähem.
See, mis toimub Valka, siis teie väidate, et see ei mõjuta mitte kuidagi praegu laekumisi ja tegemist on sellise meediamulliga sisu?
Ei, seda ma kindlasti ei ütle, et ta üldse ei mõjuta. Mõjutub küll, aga lihtsalt kui siin liiguvad hirmujutud sellest, et 20% Eestis tarbitavast alkoholist
kallist tuleb alkoholist nüüd, ütlesid muidugi.
Jah, et see tuleb nüüd Lätist, siis no need on ikkagi meeletud kogused ja loomulikult tuleb vaadata nagu millest räägitakse, et võrreldakse Läti piiriäärsete poodide müüki Eesti tarbimisega. Eestis tegelikult müüakse 2 korda rohkem kanget alkoholi kui Eestis tarbitakse. Meil on Soome faktor ikkagi nagu päris
jõuliselt. Meie teeme soomlastele sama, mis lätlased teevad meile?
No me teeme soomlastele ikka rohkem kui lätlased meile.
Ja meie alles hakkasime nii-öelda, või lätlased alles hakkasid meile seda tegema, et meie oleme soomlastele seda teinud põhimõtteliselt 90. saadik.
Tegelikult point on selles, et ega väga põhjust ei ole sinna piirile sõita, et me Maksu- ja Tolliameti abiga tegime seda arvutust ja sisuliselt selleks, et saada maksimum koguse pealt seda säästu, arvestades veel ka bensiini innaga.
Mille aktsiisid ei ka tõssite?
6 tundi tuleb sõita sinna ja tagasi selleks, et saada 12 eurot.
No, tingimusel, et ostetakse 200 euro eest.
Jah, selles mõttes, et 200 eurot tuleb veel välja käia selle laadungi eest.
No mõned inimesed kindlasti teevad seda ja inimesed, kes elavad lähemal piiril, teevad seda suurema tõenäoliselt. No,
ja see, et need, kes käivad Riias võib-olla näiteks
kukkamas. See, et see võib mõjutada nüüd ütleme siis Lätile lähemal olevad Eesti kaubandust ja kaubandusvõrku, et seda me kindlasti eitada ei saa, sest mingi kindla osa kaubandus, olgu ta suur või väike kaubandus nii-öelda käibust mõjutab see, et kas alkoholi ostetakse või osteta. Nii
et seda, aga ma loodan, et te lugesite ka seda, et see oli Postimees avaldatud, et Läti poed, mis ei asu küll piiri ääres, on natuke kaugemal, kurdavad ka, et kuni 40% külastajad on vähemaks jäänud, mis tähendab seda, et nad ka käivad seal piiri peal. Nii et küsimus on selles, et see ei ole ainult aktsiis ja kaugeltki mitte, kui me võrdame.
See on reisi himu siis, et lätlased sõidavad ka piiri peal.
Ei, see on uus vähemalt Läti-Eesti piiri jaoks on see uus äritegemise viis, mis on tegelikult nagu Eesti jaoks mitte nii väga uus, kui me vaatame sadamaala neid alkopoode. Ehk siis tsiteerides Janek Kalvi, et angaar üks pirn laes ja alkoholpalettidel ja sealt sõike laotüüpi poe hinna erinevus tulebki.
Jõp, sellised toidupoed olid ka 10 aastat tagasi Eestis discounterid, aga need millegi pärast on välja suurnud, aga siin kohal kuulame ära kaumanduslikud teadaanded.
Põnts! Põnts!
Jätkame saadet Uku Aaspõllu, Janek Lutsi ja Maksu- ja Tolliamet. Vabandust nüüd juba Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov. Ja räägime täna siis aktsiisidest, saate teisest pooles ka autode erisoodustusmaksust, aga jõudsime siin siis esimeses veerandis järjeldusele, et rõõmustada ei ole veel põhjust, kurvastada ka ei ole vähemalt riigieelarve aspektist, et kütuse ja alkoholiaktsiisi laekumine veel tagasilööke ei ole annud ja kas ta üldse annab, seda näitab tegelikult siis järgmised aasta poolteist, milliseks see situatsioon kujuneb, sest aktsiisid eelmainitud tooterühmades on siis Lätis madalamad kui Eestis, aga Eestis madalamad kui Soomes.
Vaata, aga ära unusta siin kohal seda ära, et meil alkoholi aktsiis jätkub kasvamist. Meil on tegelikult alkoholi aktsiis
2017-2018.
Et see on iga aastasel paika pandud, et tegelikult kui sa ütled, et me näeme seda 1,5 aasta jooksul, et me näeme nüüd järgmine aasta uuesti. Ja lätlased küll ja tõisi, tõstavad ka aktsiisi, aga nad on juba varasemalt deklareerinud, nad ei kavatse meiega tempot pidada. Ehk siis see vahe käriseb ainult suuremaks, et kui meil on täna need poed juba, et siis mingil hetkel võib see noh, nii-öelda tasakaalupunkt, kust maalt tasub juba Tallinnas käia seal Läti piiri ääres olevas poes.
Ja vaadates tubakaktsiisi tõusu, siis mingil hetkel äkki on kasulikum käia ka Lätis
tubakaktsiisi. Dmitri siin ütles, et tubakaktsiisi laekumises ei ole nagu näha mingisuguseid erisusi. See on tõisi, aga tubakaktsiis ju alles tõusis juunistist, kui ma nüüd mälu järgi räägin.
Õige ta on, aga ta tõusis rohkem kui esialgselt, et oli planeeritud, nii et selles mõttes, et võrreldes varasema välja öelduga on ka tõus olnud suurem.
Jaa, ei tõsi, aga me oleme seda tubakaktsiisi mõjusid me veel ei näegi, sellepärast, et kaupmehed deklareerisid aktsiisi alles juunis ja meil juulinumbrid veel ei ole.
Jah , et selles mõttes , et alkoholi ja tubakaturgu võrreldes me oleme muidugi nagu väga erinevas olukorras , et kui tubaka puhul salatubakas on tõepoolest teemaks , siis alkoholi puhul ja salaalkoholi teema ei ole võrreldav oma tähtsuse poolest ja kui me räägime kangest alkoholist , siis ma olen ka mujal intervjuudes öelnud seda , et see ammune Pärnu metanooli tragöödia on tegelikult siiamaani inimestel meeles ja inimesed ei julge sellega nii väga palju riskida . Mis puudutab neid laekumisi tulevikus , siis loomulikult me peame arvestama sellega , me peame prognoose võib-olla ka korrigeerima , kui see olukord muutub ja valitsus tegelikult on endale võtnud kohustuse siis analüüsida ja siis esitada Riigikogule ettepanekud , juhul kui need prognoosid ei vasta , või tegelikult laekumist ei vasta prognoositule , nii et jah , tõepoolest olukorda monitooritakse . mis puutub Lätisse , siis Lätis on 30% madalam keskmine palk võrreldes Eestiga ja ta jätkab kasvamist , siis kindlasti Läti mingist hetkest näeb , ma usun , seda võimalust ka seal tõsta aktsiisi ja tõsta riigieelarve laekumisi .
vaata , aga Lätis erinevalt Eestis on minu meelest jätkuvalt alkoholi salaturuga see probleem olemas , et kui sa siin ütled , et see Eesti metanooli tragöödia seda ikkagi mõjutas mõnevõrra , siis Lätis nad ei ole sellele kunagi nagu suutnud päriselt
noh , Eestis panna. Kindlasti väga suur mõjuallikas antud küsimuses on hologrammärgistus , mis ametlikus müüdaval alkoholil tuleb siis tollilaost nii-öelda peale ja sul on nii-öelda siis väga nii-öelda jaevõrku kasutades salaalkoholi realiseerida väga keeruline . Sama valesti aru .
Ei , see on täiesti õige arusaam , Lätil muidugi on ka olemas see maksumärk , nad panevad seda veinidele ka , mida meie näiteks ei tee , aga siin ma paraku ei saa kommenteerida , ma lihtsalt ei tea seda valdkonda , et kuidas Läti Maksu- ja Tolliameti strateegia on , seda ma tean , et neil on käibemaksu
laen . Need on see paberist maksumärk .
ei , neil on täiesti hologramm , kusjuures väga huvitav hologramm , et kui seda ära võtta , siis pool sellest jääb ikkagi pudelile , mis on väga selline mõistlik tehnoloogia .
Aga noh, miks see mõistlik on?
Sellepärast , et kui keegi , noh võtame näiteks seda sama , mida Eestiski on öeldud , et näiteks ärisektor ostab Lätist alkoholi selleks , et baarides , ööklubides müüa . Selge on see , et kui sa võtad maksumärgi sealt ära selleks , et väita , et see alkohol ei ole Lätist ostetud , siis see on probleemne , sellepärast et pool maksumärgist on ikka seal peal .
No siis tuleb ümber valada.
Vaata, aga siis on see probleem, et kui sa müüd alkoholi, siis sul peavad olema ka alkoholi sisseostu dokumentid ka ja keegi muidugi seda ei usu, et inimesed lähevad baari ja ei osta seal mitte midagi, et lihtsalt istuvad ja räägivad omal juttu.
No, rahvatervise koha pealt see oleks väga mõistlik.
Ja venelastel on see pabermärgistus, vabandust, nüüd tuli meelda.
Aga jah, et kui vaadata, kuidas Läti maksuamet endale uut juhti otsib ja ei leia seda, siis noh, see näib väga selline mitte kuigi efektiivne asutus. Aga noh, tõsi on, et kui mingil hetkel see alkoholi keskmine hind ikkagi tarbija jaoks liiga peab mõistlikuks muutub, et me ei saa sellest ülega ümber, et meil see salaturka tekib. Et noh, see koht on seal jätkuvalt ju sees, et noh, lihtsalt küsimus on selles, et millise
salaturg on olemas, et ta ei ole täna kindlasti selles elujõus, mis ta oli 10-15 aastat tagasi.
Teoreetiliselt on see väga õige sõltuvus, jah, ja täpselt nii need asjad peaksid idee kohaselt käima, aga ma juhiks tähelepanu sellele, et meie palgad siiamaani kasvavad oluliselt kiiremini kui alkoholi hinnad, mis tõttu aastasse muutub paraku alkohol kättesaadavamaks.
Vaata, aga siin, kui me räägime keskmise palga kasvust ja alkoholi aktsiisi kasvust, et jah, see võib tõsi olla, eks ole, aga alkohol ja alkohol aktsiis maksuna on oma olemuselt regressiivne maks, ehk siis vaesemad inimesed maksavad proportsioonis oma sissetulekutest.
Joomine ei ole kohustuslik.
No joomine ei ole kindlasti kohustlik, aga kui inimesed seda siiski teevad, et siis vaesemad inimesed maksavad märgatavalt palju rohkem oma sissetulekutega võrreldes seda alkoholiaktsiisi, kui rikkamad inimesed.
Mina rikkam inimesed ostan kallimat alkoholi.
No ja siin see alkoholiaktsiis võrdlemisi vähe mõjutub selle tõttu.
Kui me vaatame näiteks palgakasvu protsenti, siis tegelikult madalamad palgad protsentuaalselt kasvavadki rohkem kui keskmine ja kindlasti rohkem kui kõrged palgad. Nii et ka siin paraku kehtib see seos, et alkohol muutub meil aastast aastase kättesaadavaks. Muide, see on üks muudatus, mis on tõepoolest aktsiisipoliitikas tehtud, et varem me jälgisime tarbijahinna indeksit ja siis aktsiisitõusudes lähtusime sellest, aga ega inimesed tarbijahinna indeksiga ei lähe poodi ikkagi palgaga ja seetõttu nüüd uueks selliseks testiks või selleks nagu aluseks on siiski palgatõus.
Ja aga kui vaadata nüüd toote hinnasuhet ja maksusuhet, siis see hakkab ka päris toredaks minema, et kui täna see on viina puhul, aktsiis on juba 50% toote hinnast, õlle puhul 17%, vein 10, sigaretid 2, kolmandiku, noh kolmveerand hinnast on juba aktsiis, bensiin ja diiselkütus 45% ja noh, nendel hindadel lisandub veel käibemaks väljaostmisel kauplusest, siis muidugi noh, mingil hetkel, jah, aga samas peame tunnistama, et meil ei ole veel kõige kõrgem kuigi oma aktsiisidega ja käibemaksuga me oleme suhteliselt kõrgel Euroopas juba, et ma ei tea, kuhu edasi enam minna.
No. Kui me räägime sellest protsentuaalselt, kui palju need moodustavad näiteks eelarve laekumistest, siis küll, aga tegelikult Euroopas leidub ju neid määrasid oluliselt kõrgemal tasemel kui meil. Ja kui me räägime näiteks tubakast ja alkoholist, siis tegemist on nii-öelda pahede maksustamisega, ehk siis sin taxes. Ja kui me räägime alkoholi tootmise omakulust, siis see on vägagi marginaalne, nii et sellega on see põhjendatud, et need aktsiisid mängivadki nii suurt rolli.
Jah, asekantslerit on muidugi nüüd kohatu piinata sellega, et see on poliitiline otsus, milline saab olema üks või teine aktsiis. Nii palju ma sain vihjast muidugi aru, et Dimitri, sa väitsid, et poliitikud on valmis selleks, et kui on tagasilööke laekumistes, siis võidakse minna ja hakata alandama mingid aktsiis.
See on lausa seaduses kirjas, selle seaduses, mida eelmine aasta vastu võeti.
No poliitikud ei hakka neid langetama, see on ka selge, et kui meil on vaja riigieelarve täis saada, siis meil on vaja riigieelarve täis saada. Seal ei ole nagu seda kohta, kus me tuleksime kokku ja mõtleksime nüüd, et okei.
Ei no käibemaksu tõstmine 2% oli ka ajutine.
2% punkti siiski.
Ja 2% punkti vabandust. Ja see oli ajutine, mis tänaseni on ajutine.
Küsimus on selles, et kui me jälgime seda, et Eesti maksukoormus ei oleks üle 32-33% ja meil on ridamisi otsestes maksudes neid soodsaid otsuseid, siis kusagilt tuleb selle rahaga kompenseerida. Või siis variant on see, et meie maksukoormus tõepoolest langeb ja Eesti riik peab vaatama, et milliseid kulusid ta kärbib, et milliseid kulutusi ta jääb tegemata.
No, küsimus on ka selles, et kuidas see maksukoormus kodanikele, noh, jaotub kodanike vahel, et me oleme otsustanud siin riigis teha hästi palju kaudseid makse ja maksustada erinevat tarbimist rohkem kui muid asju, et siis noh, see ongi see poliitiline otsus.
Absoluutselt, nii see on ja kui me vaatame näiteks seda, et Eestis on alla 20% suhtelises vaesuses, siis selge on see, et 80% saab hakkama, mis tõttu kui maksude kaudu hakata kedagi soodustama või toetama, siis me paratamatult toetame ka 80% ulatuses neid, kes seda toetust ei vaja.
Põnts!
Jätkame saadet, saatejuhid Uku Aaspõllu ja Jarek Luts ja täna stuudios ka Dimitri Jegorov, maksu- ja tolli-
rahandusministeerium.
Jah, ma ei saa sellest üle. Aga rahandusministeeriumi asekantsler, kes küll ja vastutab maksu- ja tollipoliitika eest ja rääkisime saate esimeses pooles sellest, et alkoholi aktsiis otseselt ei ole veel avaldanud, aktsiisi tõus pole veel avaldanud mõju siis maksulaekumisel ja pigem võib olla tegemist nii-öelda meediamulliga, kui räägitakse sellest, et kõik, kel vähegi jalad all
auto
käivad,
all.
Ei, jalad käivad Lätist alkoholi ostmas, aga me ei ole rääkinud kütusaktsiisist, kui jah, selle alkoholi ja tubaka kohta saab karjuda, et meil ei ole kohustust kellegil juua ega suitsetada, siis transportiga vähemal või rohkemal määral oleme me kõik seotud, kes siis isiklikumalt, kes ühistranspordiga ja kütusaktsiisi tõus mõjutab kõiki ja siin võib jällegi tuua selle võrdluse sisse, et kui me võtame sellise toote, nagu seda on kütus, siis proportsionaalselt tõusis see hind ju kõigile ühtemoodi, aga inimese sissetulekust vastavalt sellega, kas ta on suurema või madalama palgasiilu juures mõjutab siis ka tema sissetulekut, õigemini siis väljaminekut, sissetuleku osa väljaminekutes.
Seal on paar kohta muidugi sees. Esiteks, et kuivõrd meil on maailmaturul kütusehind olnud noh, sellise langustrendile üldse energiahinnad maailmas, et siis
tänu sellele tarbimine all.
Et selle tõttu ei ole kütusaktsiisi tõus sellist mõju avaldanud, et noh, inimestele nagu ta oleks teinud seda võib-olla kõrgemate kütusehindade juures või kasvavate kütusehindade juures, ehk siis
tahad sa endale ette kujutada, milline on kütusehind Eesti tanklas, kui toor barrel tõuseb jälle kuskil 140 dollari juurde selle aktsiisiga, mis meil praegu on?
no kindlasti on ta kõrgem kui praegu, aga kui me vaatame seda, et kuhu on hind langenud siis ja võrdleme sellega, kui palju on tõusnud aktsiis, siis hinnad võrreldes kõrgaega on 20-25% madalamad, samas see aktsiis on tõstnud hinda 5-7% ja kui me vaatame seda, kui palju kütust läheb sisendina, tootmissisendina, siis tegelikult mõju tarbija hinna indeksile võib olla piiratud tõesti nagu 1-2%, võib-olla 2 on üle pingutatud ja samas me teame ju seda, et kütus otse on ju ka tarbeine indeksis, nii et sellise langusega 20-25% ta avaldab seda tasandavat mõju ja tegelikkuses väga suurt mõju tõepoolest statistikas ei ole näha. Kui me räägime näiteks riigieelarve laekumistest, siis see olukord on võrreldav alkoholi aktsiisiga, ehk siis tõepoolest noh, kas nüüd just hirmutatakse, aga igastäes nagu informeeriti sellest, et mõned firmad on otsustanud hakata tankima mujal näiteks Lätis, kuigi näha on, et Lätis väga nagu mõtet ei ole, et siiski Leedus, sest Leedus on kütus odavam, sealt edasi veel Poola, no ja loomulikult kui me võtame näiteks Venemaa arve siis tegelikult nagu meie transiit on Venemaaga jätkuvalt natuke seotud, siis Venemaa on konkurentsitult eelis seisundis, kui me vaatame nagu millised kütusehinnad meil on. Nii et mujal tangiti varem ja jätkatakse tankimist mujal ka edaspidi, aga kui me eeldame näiteks, et juulist alates saame me laekumistes täpselt samasuguse numbri iga kuu aasta lõpuni, siis ikkagi prognoos tuleb täis 97-98%, nii et need jutud, et kõik on nüüd joovad Lätis ostetud alkoholi ja tangivad Lätis, see, ma nüüd ütlen õigesti, see õnneks ei vasta tõele.
Vaata, kui see narratiiv on jah õhus, et see lugu on õhku visatud, et kuidas nüüd suured rekkafirmad käivad kõik Lätis tankimas, aga ja me näeme seda osaliselt diislikütuse aktsiisi laekumise pealt, just kui. Aga ma ei ole nagu selles 100% kindel, et ma tean, et ega keegi vist väga ei saa olla, aga noh, näiteks kui võrrelda bensiiniga, et bensiini puhul meil ei ole mitte midagi sellist näha. Et seal võivad olla ka mingisugused muud mängud, sees me oleme siin ju rääkinud raske kütteõli diisliks segamisest, eks ole, et me ju ei tea, kui palju meil sellised asju siin kütuse.
Seda me teame, tegelikult raske kütteõli numbrid kasvavad, aga kui me vaatame, mis baasi pealt nad kasvavad, näiteks me tegime selle arvutuse, et kui kogu raske kütteõli ja eelmisel aastal, mis deklareeriti, läks diisliks, ehk siis sisuliselt nagu riiki on petetud, siis kogus tähendab riigile 700 000 eurot laekumata makse. Kütuse aktsiis selleks aastaks on 500 miljonit. Selles mõttes need mahud ei ole nii-öelda ohustööd, need ei ole seda ohuhinnangut, ohuprognoosi väärt.
No ja kui ma vaatame numbrid, et siis meil on 10-5 miljonit eurot igakuiselt vähem laekumist diislist näiteks, et kas see on siis sinu hinnangul see koht, kus me kaotame leetu selle nii tärsku?
Need laekumised tegelikult taastuvad selles mõttes, et siin on täpselt sama fenomen, mis alkoholi puhul, et oli suur varumine, et aasta alguses oli laekumine 47 miljonit, 76 miljonit, nii et paljud autofirmad siis varusid endale seda soodsamat kütust, mis hakkab nüüd otsa saama ja sellepärast kuised laekumised nii-öelda tasapisi taastuvad.
No. Summa summarum praegu midagi muutunud ei ole, aga siiski tuleks selle küsimuse juurde tagasi, et kas kütusaktsiisi puhul kehtib siis samasugune põhimõte, nagu enne sai öeldud, et seaduses kirjas, kui vaja, siis poliitikud otsustavad, et see langeb, sest me ei saa välistada, et näiteks aasta pärast istume siin samas ja kütuse hind on maailmaturul $140 barrelist, mitte $40.
Ja kindlasti me peame sellest rääkima, et siis kui see olukord muutub selliseks ja see, millele sa viitasid, see on seaduses kirjas ja see puudutab kõiki aktsiise, nii et sõltumalt sellest, kas me räägime kütusest, alkoholist või ka...
Ma praegu ei muretse maksulaekumiste pärast, lihtsalt küsimus on ka selles, et tõepoolest, et väiksema sissetulukuga inimesed oma sissetulekust proportsionaalselt on sunnitud teatud asjade puhul kulutama ju rohkem.
Ja mitte ainult väiksema sissetulekuga inimesed, et esiteks ma ütlen ära, et mina ei usu, et keegi hakkab aktsiisi allapoole tõstma, ükskõik, mis see maailmaturu hind teeb, sellepärast, et noh, see ei ole kuigi tõenäoline. Aga mis kindlasti juhtub, on maapiirkonda inimesed, kes proportsioonis kulutavad oluliselt rohkem kütust kui linna inimesed ja lisaks sellel maapiirkonda inimesed, kes on majanduslikult vähe kindlustatud, sellepärast, et sa võid Tallinnas öelda, et sõidad asut sõita ühistranspordiga , et noh , mis see sulle on , eks ole , aga maal , et kui sul ikkagi autot ei ole , siis sa oled liikumatu , sa ei lähe poodi , sa ei lähe tööle , sa ei lähe kooli , et noh , see on hoopis midagi muud .
ma muidugi peast nüüd ei oska seda seletuskirja , seaduse seletuskirja tsiteerida , aga seal oli eraldi osa , mis rääkis just maapiirkondadest ja regionaalpoliitikast ja muidugi minu jutt jääb praegu nagu natuke paljasõnaliseks , aga sealt punaseid lippe üles ei tulnud ja me ei tohiks unustada , et meie urbaniseerimise määr , ehk siis kui palju linnades elab inimesi , on üle 70%, nii et tegelikult nagu enamus nagu autokasutajatest on siiski linnades.
No,
et sõita maale?
Jah, et kas sõita maale, aga jah, see on selline Jüri Mõisa värk, mis Janek Lutsule väga üldse ei meeldi, et kõik oligi linnadesse ära, et siis ei ole probleemi.
Võib-olla mõlemad probleemid, nii alkohol kui ka kütus on siiski natuke üledimensioneeritud ja võib-olla see sõna natuke on siin üldse üleliigne.
Rahu, me jõuame kohe viimases verandis teemani, mis on...
veelgi rohkem üledimensioneeritud, jah, ma saan aru, jah. Aga noh, isiklikust kogemust võin öelda, et ma käisin puhkusel Lätis ja tulles tagasi väga tähelepanelikult vaatasin, mis on kütusehinnad ja mis on alkoholihinnad ja ma peaksin ütlema, et minul ei tekinud nüüd küll mingisugust kiusatust tagasi sinna sõita alkoholi osta või selleks, et tankida sellepärast, et no ei ole need hinnavahed sellised, vähemalt sellel aastal selle aasta aktsiisitõusude tule kindlasti mitte sellised, mis õigustaks seda pendeldamist.
Jah, aga samas pean mina ka tunnistama, et Soomest tulles ei ole kunagi paaki täis tankinud, aga Venemalt tulles ei ole jätnud kunagi tankimata.
Põnts! Põnts!
Jätkame saadet, Uku Aaspõllu, Janek Luts ja Dmitri Jegorov, rahandusministeeriumi asekantsler maksu- ja tollipoliitika alal. Ja me oleme siis ära kuulanud nüüd asekantsleri selgitused, kuidas on läinud esimene poolaasta, kui meil on kütusaktsiis alkoholis tublisti tõusnud ja äsja tõusis ka tubakaktsiis, aga elame näeme, mis tubakaktsiisiga saab. Manas siis asekantsler meile väga positiivse pildi, milline see tegelikus saab olema, eks aasta lõpp näitab. Aga maksulaekumised praegu siis ei kinnita seda, mida on püütud siis ette manada seoses sellega, et Lätis on mingid tooted odavamad, aga tõekriteerium on praktika. Maksud ja surm kaks kindlat asja, viimane teema, nagu sai mainitud juba, on üledimensioneeritud, aga see puudutab siis ameti autod erisoodustusmaksustust ja mitut autot Eestis Dmitri Jegorov see puudutab?
Väga huvitav küsimus, et sellepärast me selle probleemiga tegelemegi, et
saada teada, mitu autot Eestis on.
Et meil on mõned autot kadunud, ütleme niimoodi, et me teame maanteameti statistikast, et ettevõtete nimele on näiteks 77 000 autot registreeritud. Samas on nendel, kes ostnud autod ettevõttele, kohustus deklareerida, kas nad kasutavad seda autot ettevõtluses või lubavad nii öelda segakasutust, ehk siis eratarbimisest. Ja selliselt on deklareeritud siis andmeid 66 000 auto eest, nii et umbes 10 000 autod on kuskile kadunud. Samas me teame ka seda, et 44 000 on segakasutuses, mis tähendab seda, et neid kasutakse nii tööandja tegevusega seotud eesmärkidel kui ka eraeesmärkidel, aga paraku erisoodustust ei deklareerita siis 44 000 auto eest ja siin ongi üks probleem ka teoreetiline, millega mida me tahtsime lahendada tegelikult juba ammu on see, et praegu kehtib meil üks ja ainus maksukohustus, 256 eurot on see hind, mille pealt tuleb tasuda maksud juhul, kui autot kasutatakse eraotstarbel. Ja mis probleem siin on see, et ei ole üldse oluline, millist autot kasutatakse. Et kõige odavam auto versus kõige kallim auto, et mõlemal on 256 ja selle pealt arvutatud summa on umbes 170 eurot kuus. Nüüd meie sooviks oli siis hakata rohkem siduma auto väärtust nende maksudega, mida auto pealt maksma peab.
Võt, minu mõelest on kogu sellel teemal see fookus kuidagi hästi palju kaduma läinud. Et kui vaadata meediat ja seda, mida inimesed mõtlevad, kirjutavad, ütlevad selle asja kohta, siis noh, autod on ilmselgelt emotsionaalne teema paljude jaoks. Esiteks, et asi , mida , millest paljud inimesed aru ei saa , et tegemist ei ole automaksustamisega , tegemist ei ole automaksuga kui sellisega . tegemist on tegelikult olukorraga , kus me räägime , kuidas me nii-öelda ettevõttest võtame vara välja ja muundame selle inimesele hüveks . Et kui meil tavaline inimene , kes saab ettevõttest palka ja läheb ja ostab või liisib endale auto , siis selle raha eest , millest auto liisib , on makstud ära noh , põhimõtteliselt kõik maksud . et lisaks sellele käibemaksule , mida ta selle asja pealt maksab ja mida noh , ettevõte võib pooles mahus tagasi saada , on ka selle pealt makstud ära sotsiaalmaksud , tulumaksud ja kõik kogu selline asi . ehk siis näiteks me ju keegi ei peaks paljuks olukorda , kus , või ei arvaks , et see oleks kuidagi normaalne olukord , et kus ettevõte annab noh , ma ei tea , eraisikule korteri kasutada ilma sellest noh ,
probleem on ka üleval .
ei no , no jaa , või noh , toidab , joodab , lennutab ringi , noh et kõik need asjad , me saame aru , et kui on inimese eralõbud , et siis nad peaksid olema kõik
elustiili ettevõte .
maksustatud . aga autode puhul me oleme senini mitte seda teinud . ja me oleme maksutanud , nagu Dmitri siin ütles , seda selle fikseeritud summa alusel , ehk siis noh , mis on nagu veel eriti jabur , sellepärast et kui me räägime näiteks luksusautodest , kallistest autodest , siis inimesed tõstavad ettevõttest vara välja , niiviisi , et nad maksavad selle eest marginaalset makse . ja kui me oleme läinud nüüd selle kilovatipõhisele , mida on erinevad automüüjad kritiseerinud , ja ma saan aru , miks automüüjad kritiseerivad , sellepärast et selle sammu fundamentaalne noh , tulem on see , et autod muutuvad inimestele kallimaks , inimesed ostavad vähem kallimaid autosid , automüüjate käive kannatab selle pärast , aga mida nad on
autod ei muutu kallimaks ?
Muutuvad kallimaks põhimõtteliselt sellele ostjale . aga , või noh , see hüve muutub kallimaks , kui soovid .
jah , ütleme siis nii .
Sellele ostjale , kes siis makse maksab .
jah , et noh , inimesele , kes ostab oma palga eest autot , see absoluutselt ei puuduta , ei mõjuta mitte midagi , inimene , kes
üldjuhul palga eest luksusautot ei osta .
jah , aga
üldjuhul.
Aga kritiseerin seda kilovatipõhisust , et ma saan sellest aru , aga see ongi fundamentaalselt jällegi ekslik , et meie ei maksusta siin ju autot kui sellist , me ei maksusta siin saastamist , me lihtsalt ütleme , et kilovatipõhisus on väga tugevas seoses auto hinnaga . ehk siis kui meil on mingisugused 70-80 kilovatised autod , mis ei ole üldse kõige nõrgemadki , et need on üldiselt ikka väga odavad ja kui me räägime siin mingisugusest 150-200 kilovatist , et siis see on kallis auto , see on üldiselt noh , luksusliku mese .
räägime sõiduautodest
loomulikult . no kui me ma olen Ukuga nõus selles mõttes , et kui me räägime , tutvustame neid muudatusi , mida me kavandame , siis esimene asi , mida tuleb tõepoolest öelda , on see , et me ei räägi automaksust , me räägime sellest , et töötaja kasutab tööandja vara isiklikel eesmärkidel ja isiklikel eesmärkidel kasutamine on sama , kui ma võtan palga ja siis palga eest midagi ostan , nii et siin ei tohiks olla vahet , kas ma oma palga eest midagi ostan või tööandja annab mulle tasuta , et maksud peavad olema samasugused . mis veel nagu on olnud probleemiks , on see , et arvestades selle fikseeritud määraga , mis meil siiamaani on rakendamisel , kui ma ostan isiklikuks , 100% ainult isiklikuks tarbimiseks auto ettevõtte nimele , siis ostes seda 5-7 aastaks liisinglepinguga , ma säästan maksude arvelt täiesti legaalselt automaksumuse . Et maksab auto 25 000 ja veel 25 000 ma säästan maksude arvelt . No see ei ole õige .
Lisaks sellele , sellise käitumisega me loome stiimuleid inimesi oma tasu saama mitte töölepingute alusel , ehk siis noh , täpselt seesama elustiili ettevõte . kui meil on terve ports asju , mis muudavad nii-öelda ühe mehe OÜ pidamise väga mõistlikuks ja soodsaks , siis me loome noh , sellist maksusüsteemi , maksukultuuri , mis lõppude lõpuks noh , ei mõju meile ühiskonnana hästi .
kas ma siinkohal peaksin esinema avaldusega , et vabandame kõikide nende ühe mehe OÜ-de ees , kes tegelikult ongi ühe mehe OÜ-d ja nende tegevus ongi seotud ka paljuski autoga sõitmisega .
ei , sa ei pea nende eest vabandama , sa pead neid rõõmustama , sellepärast et kui me vaatame seda , mida Rahandusministeerium , millist ettepanekut on valitsusele teinud , siis 70% autodest , mis on praegu juriidilise isiku nimele , nende kuumääraga seotud maksukohustus väheneb . ja kui autod on väiksemad , ökonoomsemad , väheneb see kuni 66%. Nii et selles mõttes meil on võimalik tegelikult nagu rõõmusõnumid edastada ka kuni 70%-le ettevõtetest .
no kas klaas on pooltäis või pooltühi ?
No päris nii ka muidugi ei ole , et ma saan aru , et seal on ka mingid vahed N1 autode erisoodustusmaksuga nüüd vist või ?
see on nüüd üks võimalus , et kuna N1 on sisuliselt kaubik ja kaubikud praegu ei ole kaetud selle süsteemiga , mille puhul 256 eurot kehtiks , siis tulevikus antakse neile õigus , kui nad ei taha maksta nii-öelda turuhinna pealt erisoodusega kaasnevad maksud, siis nad võivad kasutada täpselt samasugust süsteemi ja lähtuda kilovattidest.
Palavad tervitused kõikidele töökodadele, kes ehitavad Porschedest M1-sid.
See on üle isegi töökojad, need on tehased, kes need asjad odavad. Need tulevad sulle tehase kinnitusega, et nad on N1 Porsched.
Vastab tõele?
Ei, aga noh, täpselt nii on. Aga ja, et kui veel sellest autodest rääkida, see asi, mis inimese häirib, on mingisugused kleebiste põgutamine, eks ole ainult...
Ma korra kareks selle ühe asja ära, et see sõidupäeviku kadumine on küll tore, aga no mitte päris kadumine. Et teatud tingimustel, nagu ma arusan, tuleb seda ikkagi edasi täita.
No see on lahtine küsimus praegu, et tegelikult me otsime alternatiivi selleks, et sõidupäevikud kaotada absoluutselt, mis tähendaks seda, et nii segakasutuses kui ka 100% ettevõtluses kasutada autode puhul. Ja selle asemele kleeb see ei tundu nii hull lahendus.
Aga kuidas see eraettevõtja puhul üldse öelda, et see oli töösõit või erasõit, kui ta on sisuliselt kogu oma ärkvel olev koja ongi tööl?
Ja neid küsimusi me oleme kuulnud, et kui ma
sõidan
vanaema juurde Võrumaale ja minu mõttetöö jätkub, et ma vastan ka seal kõnedele, siis ma olengi tööl. No sa võid olla kas või Kanaari saartel mõelda, aga see, et sa sõitsid vanaema juurde Võrumaal, on seotud ikkagi sellega, et sul vanaema elab Võrumaal, mitte see, et sul on vaja just Võrumaal seda mõttetööd teha.
Sõitsin Valka, aga vahepeal pidasin kinni Võrumaal, kus vanaema elab.
Ei, no jah, see on järjekordne küsimus selles, et kui ma Statoili juures peatus tehes ja kabanossi ostes nüüd sean ohtu oma tööandjad, ei sea, selles mõttes, ega sa ei läinud Kesk-Eestis Statoili kabanossi ostma, vaid sa sattusid sinna sellepärast, et sa Tallinnast sõidad Tartusse tööasja tegema.
Ei, nagu lõppude lõpuks, need on hästi toredad mõtted, hästi toredad küsimused kõik, aga noh, tegelikult mida mida me üritame siin ikkagi lahendada, on see koht, et kus ei oleks ilmselgelt noh, vähem või halvemas seisus inimene, kes palka saab.
No me tahame ka bürokraatiat vähendada. No,
bürokraatia vähendamine ja inimene, kes palka saab, ei oleks halvemas seisus autot soetades. Et ta ei oleks halvemas seisus kui inimene, kellel on võimalik oma rahavoogusid kuidagi lihtsamalt juhtida.
Lõplikult muidugi me seda ei lahenda ja Euroopa Komisjon ja OECD mõlemad tunnistavad, et on väga-väga vähe riike, kes suudavad maksustada eratarbimist nende autode puhul, mis on juriidilise isiku nimel. Nii et ka edaspidi jääb auto soetamine juriidilise isiku nimel soodsamaks Eestis, maksude võrra soodsamaks. Siiski see asi, et kaob ära sõidupäevik ja edaspidi on võimalik oma maksukohustus reguleerida vastavalt sellele, et millist autot sa ostad. Minu mõelest on see väga positiivne.
Ja noh, kaks on ka kindlasti see, et tõenäoliselt meil ka mingil hetkel automaksu tujad tulla.
Mine tea, poliitilist toetust praegu ei ole.
No, hetkel ei ole, praeguse valitsusega ei ole.
See autode erisoodustus maksustamise muudatused, kuna need jõustuvad kui üldse?
Meil ei ole siin ajalist survet ja rahalist survet ka ei ole, nii et me jätkuvalt teeme koostööd kõikide erinevate organisatsioonidega, nii et loodetavasti aastaks 2018 me jõuame, aga siin tõepoolest mingid ajalist survet
kui vaadata, kui kiiresti valitsus praegu tegutseb, et siis ma ei oleks väga
ja kleepsed tulevad?
Kleepsed on praegu sees
eelnõus, noh sellest nii-öelda mõttes
kontseptsioonis, jah.
Nii, aga siin kohal me peame ka üks saate lõpetama. Aitäh kõigile kuulajatele ja head päeva. Põnts! Põnts!